Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 15 septembrie 2013. El face parte din seria de mesaje Îngeri și Demoni. Este al 16-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Cum să scoți afară duhurile necurate. Faptele Apostolilor, capitolul 19, începând versetul 10 până la versetul 20. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele. Niște exorciști iudei care umblau din loc în loc, au încercat să cheme numele lui Iisus peste cei ce aveau duhuri rele zicând: vă jur pe Iisus pe care îl prorocește Pavel să ieșiți afară. Cei ce făceau lucrul acesta erau 7 feciori al lui Sceva, un preot iudeu dintre cei mai de seamă. Duhul cel rău le-a răspuns: pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi, i-a schingiuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucrul acesta a fost făcut cunoscut de toți iudeii și toți grecii care locuiau în Efes și i-a apucat frica pe toți și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră. Și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au dus cărțile și le-au ars înaintea tuturor, prețul lor a fost socotit la 50.000 de arginți, cu atâta putere se răspândea și se întărea cuvântul Domnului. Amen. Cel mai sângeros război care a fost purtat vreodată pe fața pământului este un joc de copii cu puște de soc și gloanțe de câlți, comparativ cu războiul spiritual pe care îl avem de purtat cu domniile, stăpânirile, cu căpeteniile din locurile cerești. Nu vă temeți de cei ce pot să ucidă trupul, n-ar pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel care poate să ucidă sufletul. Și războiul cel mai puternic care se dă nu este pentru un petic de pământ, pentru anumite bogății naturale, pentru anumite zone politice, geostrategice, și cele mai puternice războaie se dau pentru sufletele oamenilor. Diavolul, care este șarpele cel vechi, balaurul, a început războiul acesta în grădina Edenului și știe că zilele lui sunt numărate, este prins de o furie teribilă pentru că este numărătoarea inversă a diavolului și a îngerilor lui, până când va veni judecată Dumnezeu. Și ca în această generație n-am văzut și n-am citit nicăieri o dezlănțuire a tuturor stihiilor iadului ca și acum pe pământ. Și tragedia este că aceste duhuri îi atacă și pe credincioși. Una este să te lupți cu ei în afară, să te lupți cu săgețile lor azătoare care vin din afară, și alta este să te lupți cu cei care sunt înăuntru, cu gânduri care sunt în mintea ta, cu instincte care sunt propriile tale instincte, cu aceste forțe care te incită la păcat, la rebeliune, la neascultare. Și am văzut că credincioșii născuți din nou pot să fie demonizați. Asta nu înseamnă că sunt posedați, dar pot să fie infestați cu duhuri rele. Și nu cred că este cazul să mai aduc încă argumente, dar dacă Ioan și Iacov, doi dintre cei mai aleși dintre ucenicii pe care i-a avut Iisus Hristos, au venit și au zis: Doamne, oamenii aceștia din Samaria nu vor să ne primească peste noapte, vrei să chemăm un foc din cer să-i mistuie? Și Iisus Hristos le spune: dragii mei, nu știți de ce duh sunteți călăuziți? Cine vorbea în mintea lor? Erau aceste gânduri demonice, cei doi ucenici care preluau gândurile, dorințe de distrugere a diavolului și le promovau ca și propriile lor gânduri, intenții. Cum intră cel rău în viața oamenilor și chiar și în viața credincioșilor? Pe calea emoțiilor. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Dacă ai o mânie care ține peste noapte, dacă ai gânduri și resentimente față de cineva, să știi un lucru, ai deschis ușa largă pentru duhurile cele rele. Dacă cumva ești rănit și ai fost abuzat emoțional, fizic, fie că ai fost copil, fie că ești mare, în anumite situații, dacă nu ești atent, această poartă a emoțiilor poate fi ușa prin care au intrat duhurile necurate să-și facă lucrurile lor murdare în viața ta. O a doua poartă prin care intră duhurile necurate este prin calea poftelor firii pământești. Noi păcătuim fie că-i dracu, fie că nu-i dracu. Dar în momentul când lăsăm ca firea pământească să fie mare cu coană și o curtăm și purtăm de grijă de poftele firii pământești și îi dăm gratificări, atunci ce se întâmplă este că deschidem ușa duhurilor necurate. Faptele firii pământești sunt cunoscute și în acestea. Curvia, preacurvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, dezbinările, neînțelegerile, certurile de partide, bețiile, uciderile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare. Și în momentul când lași aceste păcate care sunt parte din natura noastră păcătoasă să se manifeste, cel rău zice, hei, eu te ajut, eu pot să te ajut să te bucuri mai tare de beție și de celelalte lucruri. Așa că păcatele noastre creează ușa prin care duhurile intră și apoi ne țin robi la aceste păcate. O altă poartă este poarta ocultismului. Să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Să nu te închini la niciun alt Dumnezeu. Să n-ai un chip cioplit. Asta include idolatria, superstiția, vrăjitoria, experiențele paranormale, consultarea ghicitorilor, acelor ce cheamă morții, a horoscopului, citit un cafea, citit un palmă și așa mai departe. Toate aceste legături cu lumea ocultă sunt uși prin care diavolul vine și îți ia inima în control. Te duci la citit în cafea, citit în cărți, te joci să-ți spună o țigancă și ție viitorul și zici, este un joc nevinovat. Nu-i deloc nevinovat. E nevinovat pentru tine și faptul că ești ignorant. Asta nu înseamnă că diavolul nu a pus un lanț peste tine și te-a prins și are drepturi asupra ta. Pentru că zice, el a venit la mine, nu eu m-am dus la el. El s-a deschis pentru serviciile mele. Sunt oameni care cred că ce-i rău ca să ai și o aventură din asta erotică. Vreau să vă spun un lucru. În momentul când te uiți la un disc în dormitorul tău, cu femei care fac tot felul de murdării și necurății, dracii ăia de acolo îți intră în inimă. Să nu crezi că poți scăpa de ei. În momentul când te-ai culcat cu o curvă, ești un singur trup cu ea, dar ești și un singur duh cu duhurile ei. Așa că să nu crezi că asta este, oh, te-ai spălat și ai plecat. Te-ai spălat fizic, dar te-ai întinat pentru restul vieții. În suflet, cu aceste duhuri necurate. Astrologia, horoscopul sunt înșelăciuni demonice, interesul pentru lucrurile paranormale, yoga și artele marțiale, yoga în care stai și faci meditație, yoghină, recitând mantre, dintr-o dată îți dai seama că de fapt ai intrat în legătură cu lumea spirituală. Pe vremea lui Ceaușescu era această mișcare în lumea elitei intelectuale din România cu privire la meditația transcendentală. Toți care au fost în meditația transcendentală, după aceea au avut tulburări psihice majore și au venit să consulte pe frații noștri cum să fie scăpați de aceste duhuri. Muzica și filmele demonice, muzică care îl glorifică pe diavolul, simfonie lui Satana, și alte muzici și cântări care incită la ură, la tot felul de degradări pe care diavolul vrea să le aducă ființei umane. Un alt mod este linia generațională. Părinții, bunicii, rudenii aproape care au avut astfel de legături demonice, acestea se transmit din generație în generație. El îți ține îndurarea până la mii de neamuri de oameni, dar pedepsește fără de legea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam. Un alt mod sunt învățăturile religioase și seculare, ideologiile. Ideologia comunist avea în spate duhuri care erau specializate în ateism. După cum celelalte filozofii existențialiste, nihiliste, deconstrucționiste, în spatele tuturor acestor filozofii, ateism, darwinism, postmodernism, masonism, sunt duhuri specializate. Este ceea ce spune Pavel: luați seama, nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii. De fapt, este după duhurile elementare ale Universului și nu după Hristos. 1 Timotei 4:1, Duhul spune lămurit că în zile de pe urmă unii se vor lepăda de credință să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Duhuri înșelătoare și învățăturile dracilor, care vin prin tot felul de sisteme religioase, care iau numai părți din Biblie, care nu iau tot cuvântul lui Dumnezeu. În momentul când ești parazitat de duhurile necurate, să știi că este imposibil să scapi din punct de vedere uman. Dracii nu vor să-și lase casa. Dacă dintr-un anumit motiv sau altul au reușit să fie scoși, merg și nu-și găsesc odihnă, până când mă voi întoarce din nou unde? În casa mea. Ei au nevoie de casă. Și casa preferată lor sunt sufletele oamenilor. Și odată ce sunt acolo, dacă cumva ei scos dintr-un motiv, da, nicio problemă, să fiu sigur că data viitoare nu sunt scos, mai au 7 duri și mai rele decât mine, ca să avem întărituri. De acum înainte nimeni să ne poată scoate. Și cea mai apropiată religie de religia adevărată a fost religia iudaică. Și în religia iudaică nu oricine putea să fie preot, ci preoția era transmisă din generație în generație foarte strict. Și erau preoți și erau mari preoți. Și din familia preoților mari era această familie a lui Sceva. 7 bărbați, preoți, care încercau să facă și ei față la aceste asalturi demonice care sunt așa de pervazive, de comune în societatea și în generația lor. Și au încercat ritualele lor și mantrele lor și orice incantație de a scoate draci afară, de fapt, îi leagă și mai puternic înăuntru. N-are nicio valoare. Așa cum am spus, am văzut acest film care este făcut pe un caz real. Se numește filmul The Rite, Ritualul, făcut pe un exemplu de ce s-a întâmplat în Biserica Catolică, în care cel mai bun exorcism pe care l-avea Biserica Catolică, apelând la ritual, la rit, la mantre, la incantații, încercând să scoate afară dracii, de fapt a fost el invadat de dracii pe care încerca să-i scoată afară. Și asta este o realitate. Și în loc ca oamenii aceștia să aibă vreun succes, n-au avut succes și atunci au apelat la ce? Au auzit că Pavel, care era în Efes, capitala idolatră a lumii, era capitala superstițiilor, în care era templul zeiței Diane, în care era dracul la el acasă, în cartierul general. Și el acolo merge și nu se spământă, și acolo merge și face lucrări așa de puternice, încât numai hainele care l-au atins, ștergarul cu care și-a șters transpirația, dacă mergea la sute de kilometri distanță, vindeca bolile, scotea fără draci. În momentul când fecerul lui Sceva a auzit așa ceva, au zis, pe atunci ne schimbăm și noi tehnica. De aceea s-au dus la o casă unde era un demonizat și a zis, în numele lui Iisus Hristos pe care îl provodește Pavel, afară! Și dracul a zis, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți, mă, găgăuților? Și s-a năpustit asupra lui și i-au bătut, i-au schinjit, i-au dezbrăcat, i-au ieșit gol pușcă de acolo. Și lucrul acesta a fost cunoscut în toată Asia. Atât grecii cât și iudeii au știut că nu poți să te joci cu aceste forțe demonice în puterea ta. Chiar dacă ești din cea mai selectă familie de sub soare, din pedigriul acela în care să fii descendent al lui Aron și al linia marilor preoți, dacă nu ai ceea ce trebuie, nu poți face nimic în acest război. Dar aș vrea să vă spun următorul lucru, că nu suntem din cei care n-au nădejde. Și suntem din aceia care ne uităm la Evanghelii și uitându-ne vedem, așa cum am văzut joi seară, că Iisus Hristos la foarte scurtă vreme îi ia pe cei 12, care nu știau nici măcar 10% atâta teologie cât știți voi, care erau urmași al lui Iisus Hristos de vreun an, poate un an și ceva, și îi trimite în misiune să facă ce? Să predice Evanghelia, să vindece bolnavii și să scoată afară dracii. Și asta este ceea ce aș vrea să înțelegeți. Noi suntem aici și nu ne este frică de toate aceste cohorte demonice, căpetenii, domnii și stăpânii. Și putem să intrăm în război cu ele și să putem manifesta acest drept și autoritate pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Încă o dată, nu puterea lui Titus Colțea sau lui Florin sau altcare om al lui Dumnezeu este cea care îi scoate, ci este puterea lui Iisus Hristos. În autoritatea lui merge. Foarte frumoase poze ne-a pus Chirin în această seară, în care să ne aduc aminte că parcă puteam fi și mai mulți și am avut zile frumoase. Și mi-aduc aminte de o vreme când împreună cu Dan, Edi și alții eram la parc și ne jucam și am stat pe terenul de tenis. Și noi, veniți din România, tenis. Am jucat lop tenis. Am pus mingea și am folosit plasa de tenis ca și plasă și ne jucam pe terenul de tenis lop tenis. Au venit două femei și au zis, hei, afară, am venit să jucăm tenis. Și noi ne-am întărătat. Femeile nu a bine că au luat un telefon și au dat un telefon și a venit o polițistă. Noi eram niște vrăjgani, Edi mai mare ca noi, dar nici noi nu eram mai pe jos. Kilogramele noastre împreună probabil că făceau vreo 400 de kilograme și a venit o femeie care avea vreo 50 de kilograme. Și a venit în fața mea și în fața lui Edi, Edi s-a tras înapoi, eu mai bățos așa m-am dus înainte și mi-a pus degetul în față și a început să-mi strige la mine și mă gândeam, mă, dacă o iau, o învârtesc ca pe o elice de elicopter. Dar ce-am făcut? Toți ne-am pus coada între picioare și am plecat de acolo. Am executat ceea ce ne-a spus acest boț de femeie. De ce? Pentru că avea autoritate. Avea autoritate. Nu pentru că era mai tare decât noi. Nici vorba. Era mai slabă decât noi. Dar femeia avea autoritate. Și folosindu-și autoritatea, ne-a pus pe câți vrăjgani erau acolo, cu botul pe labe și ne-am dus toți așa rușinați și umiliți. Și aș vrea să vă spun, asta este lupta spirituală. În acest război nu că eu sunt mai tare, mai deștept, mai forțos decât dracii, nici vorba. Un singur înger sau un singur demon poate ucide 185.000 de militari. De aceea nu stăm și ne luptăm cu ei. Dar știu copiii de 10 ani care scot afară draci. Nu trebuie să fii mare și tare, ci trebuie să stai sub anumită autoritate. Și în momentul când stai sub această autoritate, poți să faci minuni. În momentul când te lupți cu demonii, nu apelezi la puterea ta. Mihail, care este cel mai puternic dintre îngerii lui Dumnezeu, s-a luptat cu diavolul. Și ce a spus? Dumnezeu să te mustre. Pentru că nu mă las să execut ceea ce Dumnezeu mi-a spus. Ce se întâmplă cu dracii în momentul când noi poruncim ceva în autoritatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și ei nu execută? Se luptă cu noi? Nu. Este Dumnezeu care ia. Dacă noi n-ascultam de ceea ce ne spune femeia, ea nu ne putea lega. Dar venea un alt detașament care ne lega. Și unde ne băga? La zdup. Așa se întâmplă cu dracii. Ei trebuie să se supună autorității fiilor lui Dumnezeu. În momentul când nu se supun, știți ce se întâmplă? Vin alți ofițeri superiori din partea împărăției care iau, îi leagă și îi pun la zdup. Și așteaptă în lanțuri judecata. Aici stăm, oameni buni. Și pentru asta sunt convins că este un război pe viață și pe moarte. Și războiul acesta pe viață și pe moarte, aș vrea să vedem cum putem să folosim această autoritate și care sunt principiile prin care noi putem să mergem și să eliberăm pe oameni de aceste puteri. Care sunt principiile pe care trebuie să le aplicăm atunci când e vorba de a scoate afară demonii? Primul este pocăință.
Nu există eliberare de forțele întunericului fără pocăință. Pocăința înseamnă să ne luăm responsabilitatea pentru păcatul nostru, să acceptăm vina pentru consecințele noastre, să regretăm amar, să ne căim. Nu să ne căim că am fost prinși, să ne căim că am pierdut dreptul de întâi născut, ca și Esau. Sau ne căim, ne pare rău, ca și Cain. I-a părut rău pentru că acum oricine îl va omorâ. Nu s-a pocăit. Una este căință pentru ceea ce ai făcut, dar mai ales căință pentru ce? Pentru păcatul care a rănit pe ceilalți din jur. Asta este problema. Noi ne gândim ce s-a întâmplat, ce a făcut păcatul în viața mea și uite unde m-a ajuns. Din cauza alcoolului să ajung un alcoolic cronic și să fiu în deliriu tremens și așa mai departe. Și te gândești numai la tine, uite, am ajuns, dar nu te gândești la părinții tăi, la familia ta, la ruina care s-a în jur. Și David se pocăiește și când se pocăiește îmi spune: îmi pare rău că am păcătuit, că uite-te ce mi s-a întâmplat. Îmi pare rău că am păcătuit împotriva ta și numai împotriva ta. Asta înseamnă pocăință. Și problema cu noi este că pocăința o tratăm așa de superficial, nici de fapt nu le dăm voie oamenilor să se pocăiască. Nici nu-i lăsăm să-și mărturisească păcatele. O, suntem gata să-i luăm în brațe, să-i pupăm și gata, nicio problemă. Pocăința știți cum este? Pocăința este ca și cum ai avea niște celule canceroase. Și când ai cancer, cancerul acela trebuie scos dacă vrei să supraviețuiești. Și știi ce face un chirurg bun? Ai o tumoră mare canceroasă, deschide abdomenul, o, aici e tumora și scoate tumora afară, ești bine, dragule. Sigur, ești bine, da, ești bine, lasă că punem niște comprese cu Rivanol. Domn doctor, ai scos tot? Am scos cât am putut. Când e vorba de cancer, știi ce trebuie să fii sigur? Că scoți orice parte care este infiltrată de celule canceroase. Că orice nodul care mai este cumva cu o singură celulă canceroasă este scos afară. În momentul când vrei să cureți un absces care aduce moarte, îl cureți adânc, profund, extins. Nu pui comprese cu apă călduță sau cu Rivanol peste un absces. La fel este și cu păcatul. Păcatul trebuie să fie tratat cu cea mai mare seriozitate, tăiat în adâncime și în extensie. Și asta este una dintre lucrurile pe care le veți auzi data viitoare la acest om al lui Dumnezeu, Leonard Ravenhill. Cât timp durează pocăința la noi? 2-3 minute. Dacă a venit și a mărturisit păcatele, o, gata, e salvat, sângele lui Hristos te curățește orice păcat, du-te, dragul meu, ești liber. John Bunyan, nu știu dacă ați auzit de John Bunyan, a scris Călătoria Pelerinului, a fost cartea cea mai citită după Biblie vreme de 300 de ani. John Bunyan spune că un an și 8 luni a fost bolnav din cauza păcatului. La fel, Wesley și frații lui, luni de zile au agonizat în pocăință. Ca să fie pocăință adevărată, trebuie să fie nu minute, ci zile. Dacă nu zile, luni. Un om care s-a întors la Dumnezeu după ce a făcut toate celelalte lucruri, când venea în biserică, nu mai plângea, plângea. Și frații au zis: măi, frate, dar ai iertat Domnul? Da, m-a iertat, știu că m-a iertat, dar îmi pare rău și plâng pentru toată ruina pe care mi-a stat în jur în toți acești ani în care am batjocorit harul lui Dumnezeu. Asta este ceea ce trebuie să învățăm. Pocăința trebuie să fie profundă, extinsă. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Întoarceți-vă la Dumnezeul vostru. Pe vremea lui Ioan Botezătorul, el a venit și a predicat pocăința. Prima condiție ca ucenicii să poată să meargă apoi din oraș în oraș, din cetate în cetate, să scoată afară dracii, a fost numai pentru că Ioan a predicat înainte pocăința. Și unii dintre ei s-au pocăit cu adevărat și aceia care s-au pocăit au fost eliberați. Alții care nu s-au pocăit au venit cu această pretenție: botează-ne și pe noi. Pui de năpuri, cine va învăța să fugiți de mâinea viitoare? Faceți fapte vrednice de pocăința voastră.
Pocăința trebuie să fie una profundă, extinsă, însoțită de fapte. Nu să găsești circumstanțe atenuante și scuze. Trebuie să accepți responsabilitatea, să-ți mărturisești păcatele, să încerci aduci justificări și scuze. Omul pocăit acceptă legea lui Dumnezeu și responsabilitățile care vin cu aceasta și apoi poate primi iertarea extinsă, profundă a lui Dumnezeu. În momentul când ai o buruiană, degeaba tai buruiana la suprafață, că ea crește din nou și din nou. Și am văzut multe pocăinți de suprafață. Ai tăiat numai exteriorul, frunzele care sunt mai verzi, ramurile mai crude. Dar rădăcina e acolo și vezi că peste o lună, peste câteva luni de zile, mereu și mereu aceleași fapte. De ce ai nevoie? Unul care s-a pocăit cu adevărat ia buruiana aceea păcatului și o smulge din rădăcini, să nu mai florească. Și asta trebuie să facem. Pocăința ne iartă cu adevărat de păcat, dar pocăința rupe apoi ghearele diavolului pe care el le are în viața noastră. Îi rupe drepturile și temelia. Și atunci este ușor să-l scoatem afară, în momentul când ne pocăim cu adevărat. Expresia aceasta, diavolul m-a făcut să fac, dăm vina pe diavolul, da, diavolul are partea lui. Numai că dăm voi să spun, cine a deschis gura când a mâncat Eva din pom, cine a deschis gura? I-a băgat printre dinți și dracul, nu mănâncă, asta a făcut. Ea a deschis gura, ea a amestecat și ea a consumat pomul acela. Așa că nu este nicio... Dracul m-a făcut, șarpele m-a făcut. Da, diavolul vine cu ispite, ne-a țâsă, dar până la urmă noi ne dăm drumul la vorbele noastre. Noi ne dăm drumul la păcatele noastre, la murdăriile și gunoaiele noastre. Și de aceea e nevoie să ne mărturisim păcatele și să nu găsim circumstanțe atenuante, nici măcar dracul. Nu este responsabil, ci noi suntem 100%. De aceea Biblia spune așa de clar. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Cât durează plânsul nostru? Așa de puțin și așa de superficial. De aceea nu cred că îi recomandat să oprim pe nimeni în momentul când vrea să se pocăiască, cât mai extins și cât mai profund. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Asta este primul lucru. Vrem să scăpăm de aceste forțe demonice? Îi nevoie de pocăință. Îi nevoie de pocăință. Următorul lucru care este nevoie, noi să oferim iertare. Rugăciunea Tatăl nostru și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Dacă veți ierta pe oameni greșelilor, și Tatăl vostru Ceresc va ierta greșelile voastre, dar dacă nu veți ierta oamenilor greșelilor, nici Tatăl vostru Ceresc nu va ierta greșelile voastre. De ceea ce este nevoie ca pocăința să fie completă, e nevoie ca vrei să fii iertat? Iartă. Cât? Cât vrei să fii iertat tu? Vrei să fii iertat tot? Iartă tot. Și aici este așa o lecție importantă pentru care Iisus Hristos o dă. În momentul când aude Petru că trebuie să ierți și să ierți pe frate, indiferent de câte ori ai greșit, și el zice, Doamne, adică vrei să zici că trebuie să-l ierți pe fratele meu de 7 ori? Nu de 7 ori, dragă Petre, ci de 70 de ori, câte 7. Și Iisus Hristos după aia dă o pildă în care cineva care datora o sumă uriașă, care nu putea plăti, era cât tot bugetul unui imperiu, așa de mare era suma aceasta, 10.000 de galbe. Probabil că Imperiul Roman n-a avut atâția bani niciodată în vistăria lui. Și datora așa de mulți bani împăratului. Și pentru că n-avea cu ce plăti, împăratul a chemat și a zis, știi ce? Cât îmi datorezi 10.000 de galbe, te iert. Și l-a iertat. Și când a plecat de la împărat pe treptele palatului, s-a întâlnit cu un coleg de-al lui care îi datora 20 de grițari. O nimica toată. Și îl ia de gât și îl strânge și îl spune, glumă, să-mi dai banii, nesimțitule, ordinarule, mi-a fost milă și ți-am... Și așa mai departe, începe să-l ia și îl dă în temnița datornicilor. Până va plăti ultimul bătuț, acolo erai chinuit în temnița datornicilor. Și ce s-a întâmplat este că colegii lui l-au raportat la împărat. Împăratul, când a auzit, l-a chemat și a spus, adică eu ți-am iertat așa de mult și tu n-ai fost în stare să ierți așa de puțin? Iertarea se anulează. Luați-l și aruncați-l în temnița datorilor să fie chinuit. Și vreau să vă spun că asta este motivul pentru care așa de mulți creștini au duri necurate. Pentru că nu iartă pe frați și pe surori. Nu iartă pe cei ce au greșit. Și în momentul când nu ierți, ce faci? Ești luat și dat la camera de tortură. Știți care e camera de tortură? Camera dracilor, care te frământă, care te încolțesc prin toate părțile, tot felul de boli, insomnii. Viața este dată peste cap. De aceea, mesajul lui Petru pentru Israel este acesta. Pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Dumnezeu să vedeți să-și șteargă păcatele și să vină de la El vremuri de înviorare. Nimic nu poate înlocui pocăința. Pocăința trebuie să fie profundă, extinsă, orice preț. Merită plătit pentru a fi liberi, liberi cu adevărat. După ce ne-am pocăit, după ce am oferit altora iertare, după aceea urmează scoaterea propriu-zisă a duhurilor necurate. Primul lucru este această identificare a demonilor și a porții de intrare. Dacă ai bănuit că în viața ta sunt anumiți demoni, păcate care te înfrâng mereu și mereu, e nevoie să identifici acești demoni și după ce te-ai păcălit, trebuie să spui demonului acelea, demonului de beție, afară, demonului de curvie, afară, demonului de mânie, afară. Nu-i suficient că ți-ai mărturisit păcatul, ci apoi e nevoie să iai atitudine și să-i poruncesc să iasă afară. S-au pocăit evreii la predica lui Ioan Botezătorul? S-au pocăit o bună parte din ei, dar a fost nevoie să meargă ucenicii și să scoată afară apoi duhurile necurate, și când au venit plini de bucurie că dracii ascultă la comanda lor. Asta trebuie să facem și noi. Doamne, oare am și eu asemenea paraziți în viața mea? Cel mai bine lucru este să-L întreb pe Duhul Sfânt. Doamne, sunt înfrânt mereu și mereu în anumit domeniu. Sunt chinuit, sunt în neliniște, am tot felul de dureri, am tot felul de boli, medicii nu-mi găsesc diagnosticul și așa mai departe. Doamne, ce este? Luminează-mă. Și cel mai bun consilier care să te ajute este Duhul Sfânt. Întreabă-L pe Dumnezeu, Doamne, oare nu cumva este ceva în mine, o forță asta străină? Doamne, luminează-mă, arată-mi Tu. Vreau să spun că nu degeaba este ceea ce se numește darul deosebirii duhurilor. Sunt persoane care au din partea Duhului Dumnezeu această capacitate de a ști duhurile care sunt în anumite persoane, darul deosebirii duhurilor. În iarna aceasta am fost în România și un frate Ionci, baptist, pastor baptist, are acest dar de a ști duhurile și el a numit vreo 10 sau 15 duhuri care era în cineva care era la mii de kilometri distanță. Are duhul acesta, are duhul acela, are și mai departe și le-a spus pe nume. Și eu știind, persoana aceea am zis, da. Și i-a pus diagnosticul. Duhul Dumnezeu descoperă. Dar responsabilitatea noastră să ne cercetăm pe noi. Și sunt, de exemplu, demoni de adicție. Adicții la ce? La cuvinte murdare. Îi auzi pe oameni că nu pot să spună 5 fraze curate și folosesc tot felul de cuvinte obscene, duhuri de obscenitate, înjurături, adicție la înjurături, adicție la hule, la cuvinte murdare, sau adicții la băutură, la droguri, adicție la țigară. Și e bine să identifici acel duh și să îl scoți afară, după ce te-ai pocăit, după ce renunți la el. Sunt apoi demoni specializați în distrugerea relațiilor interpersonale și aici este cea mai extinsă zonă în care diavolul acționează. Noi suntem ființe interpersonale. Noi trebuie să trăim în relații. Și asta înseamnă neprihănirea, a trăi în relații neprihănite, de respect, de ajutorare, de frățietate unii cu alții.
Și aceste duhuri sunt specializate cum să strice relațiile între oameni. Certuri, mânii, vrăji, zavistii, dezbinări, certurile de partide, pismele, invidiile, geloziile, calomnii, minciuni, exagerări, discreditări. Astea sunt parte din ceea ce diavolul aduce între oameni. Și știu persoane care îi place să bârfească și nu se pot opri. Demoni care te incită la bârfă, la certuri, zavistii, mânii și toate celelalte lucruri. Oamenii se așteaptă tot timpul să ceartă cu cei de aproape sau cei de departe. Și în momentul când vezi astfel de situații, trebuie să identifici acele duhuri și zici afară. Duhuri care sunt legate cu lumea ocultă. Dacă ai consultat vreodată vreun mediu care s-a ocupat de tot felul de vrăjitorii, de descântec și de tot arsenalul acesta ocultist, ai fost la vrăjitor, la vrăjitoare, ți s-a citit în cafea, în palmă, în cărți, dacă ai consultat horoscopul, dacă ai fost interesat ce se rezolvă viitorul și așa mai departe, dacă sunt în casa ta obiecte, imagini, articole care au fost asociate cu lumea ocultă, dacă ai statui sau simboluri păgâne sau idolatre în familie, dacă ai cărți oculte în casa ta, dacă cumva părinții tăi sau bunicii tăi sau rudenile tale apropiate au fost la vrăjitor, să știi un lucru, ești posibil să fii victimă acestor duhuri necurate pentru că ei zic, hei, ei au venit la mine, ei m-au căutat și diavolul este un oportunist notoriu. Un alt mod prin care pot intra duhurile este prin blesteme. Și blestemele vin din cauza faptului că este legea lui Dumnezeu, legea semănatului și a seceratului. Dacă semeni ascultare, vei secera binecuvântare. Dacă semeni neascultare, vei secera blestem. Directa neascultarea cuvântului Dumnezeu aduce blestem. Călcarea conștientă a conștiinței tale, când știi că este ceva împotriva conștiinței tale și faci, aduce blestem. Rebeliune față de autoritatea legitimă pusă de Dumnezeu. Rebeliune față de părinți, rebeliune față de soț, rebeliune față de păstor, de autoritățile spirituale pe care Dumnezeu le-a pus, să știi că aduci blestem. Închinarea la alți Dumnezei, înlocuirea lui Dumnezeu cu orice altă autoritate în viața ta, să știi că aduce blestem. Duhuri care afectează mintea. Dumnezeu este cel care ne-a dat mintea să gândească în lumină, să gândească în adevăr, să aibă claritate și în momentul când ai confuzie, teamă, ceață, anxietate, depresie, gânduri de suicid, respingere, alienare, comportament compulsiv, ipohondrie, boli psihice și așa mai departe, în momentul când, de exemplu, crezi că ai lăsat aragazul aprins sau, mai știu ce, n-ai închis mașina, n-ai închis ușile și tot felul de fobii și frici, să știi că în spatele acestor acte compulsive sunt duhuri necurate care trebuie scoase afară. Duhuri legate de sfera sexuală. Dumnezeu l-a creat pe om ca și ființă sexuală și una dintre cele mai puternice relații care stabilească unitate dintre un bărbat și femeie este relația sexuală. Creează un singur trup și diavolul urăște unitatea. El a venit să dezbină, divide et impera, să împartă și să stăpânească. Și de aceea nu cred că este un alt instinct uman pe care diavolul să-l pervechească mai grotesc, mai aberant ca și instinctul sexual. Și are tot felul de demoni specializați în această direcție. Gânduri murdare, fantezii sexuale, pervertii sexuale, pedofilie, homosexualitate, pornografie, masturbare și toate celelalte lucruri. Sunt demoni specializați în această direcție. Sunt și alți demoni, dar suficient să ne uităm oare în tot ceea ce s-am spus până acum, are oare diavolul ceva și în mine? Iisus Hristos poate să spună în felul următor, vine cel rău, dar nu are nimic în mine. Vine cel rău pentru atac, dar nu are nimic în mine. Și vie să putem spune și noi, cel rău nu are niciun drept, niciun vârf de unghie în viața mea. Și asta trebuie să ne asigurăm și noi că suntem curați. Modul cum ne putem elibera, așa cum am spus, știu de copii de 10 și 12 ani care scot afară draci. Nu contează cât de vechi ești în credință sau cât de nou. Dacă ești unul care te-ai pocăit și dacă ești unul care trăiești în lumină și în adevăr, poți veni, după ce ți-ai mântuit păcatele, să ai autoritatea pe care Hristos ne dă să călcăm peste șerpi, peste năpârci și peste toată puterea întunericului. El ne dă autoritate. Și vă rog frumos,
apelați la această autoritate. Nu fiți intimidați de ea. Femeia aceea care a venit să ne spună, n-a zis, mă duc la ei, nu știu dacă să mă bag cu patru vlășgani, cine știe dacă nu sunt ceva mafioți, că vorbesc altă limbă. Asta a venit prin îndrăzneală, ne-a spus degetul în față, afară. Și ce am făcut? Toți afară. Așa trebuie să fie și atitudinea noastră, una de confidență în lupta spirituală. La ce să te aștepți? Îndrăzniți, nu vă speriați. Iisus Hristos i-a trimis pe ucenicii lui care erau tineri, poate de un an și ceva, doar în școala lui. I-a trimis să scoată afară dracii și ei au scos dracii. La ce să te aștepți? Nu cred că trebuie să te sperii de ceea ce se prezintă adesea la Hollywood, în filmele de la Hollywood cu exorcism, în care sunt cazuri extreme. Ălea sunt cazuri extreme. Cazurile extreme sunt poate doar 2-3%. Restul sunt cazuri ușoare și medii. Numai posesiunile severe. E nevoie de calibru greu. Oameni competenți. Oameni cu experiență să facă acest lucru. Dar majoritatea celorlalte cazuri le putem rezolva noi, creștini, care ne-am pocăit, care umblăm în lumină, care știm cine suntem și apelăm la autoritatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. În momentul când veți vedea că oamenii, de exemplu, încep să tușească, în momentul când vă rugați, să știți un lucru, ies afară dragi. Un păstor, nu vă spun numele, dar îl știți, de la anumită biserică baptistă, împreună cu diaconul, s-au rugat pentru cineva care era clar că avea și a început să tușească și parcă le întrerupea rugăciunea. N-au știut că de fapt asta este modul care să dovedească faptul că ieșeau dragi afară, prin tusă, prin expectorație, pentru o sputnă asta sleioasă care iese afară. Dragii ies prin diferitele orificii și ies afară. Asta nu trebuie neapărat trebuie să fie, dar dacă simți că ai ceva în gât, așa cum mi-a vorbit o altă soră care tot a fost scosă un duh care o chinea, simți că am ceva și până când am dat afară, parcă era o gâlmă pe care o aveam în gât și am dat afară. Am scuipat-o și m-am simțit eliberat. Deci nu trebuie să fie teamă. S-ar putea ca acele forțe demonice care sunt acolo să mimeze exact boala pe care o ai. Cel din care a scos epilepsia a avut un ultim atac de furie nebună, epileptică. Și l-a lăsat ca mort. Dar asta este numai succes. În momentul când te rogi pentru cineva să fie eliberat, de exemplu, de epilepsie, de duhul de epilepsie, și vezi că ăsta face criză de epilepsie, să știi că l-ai lovit pe dracu în cap. Și este ultima lui încercare. Nu trebuie să vă fie frică. Ceea ce ai de făcut este te duci, te rogi, declar cine ești, iertat prin sângele Hristos, ești Fiul Dumnezeu și vin autoritatea pe care El ți-a dat-o, El le-a dat putere să predice Evanghelia, să scoată afară dracii și să nu-i dece orice fel de boală și neputință și apelez la această autoritate pe care Hristos mi-a dat-o și El nu și-a retras-o. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți și faceți ucenici și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Ce a poruncit Iisus Hristos ucenicilor? Să predice Evanghelia, să vindece bolile și să scoată afară dracii și noi trebuie să mergem în autoritate pe care ne-a dat-o Stăpânul Universului. Domnul domnilor și împăratul împăraților. Și în momentul când un drac n-ascultă, vin îngerii și ofițerii lui superiori. Se-i bage unde? În adânc, legați în fiare pentru ziua judecății. Următorul lucru pe care trebuie să-l facem este să curățim casa de toate lucrurile care sunt legate într-un fel sau altul cu aceste duhuri necurate. E foarte important să ne curățim casa. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră și unii din cei ce făcuse vrăjitorii și-au dus cărțile și le-au ars înaintea tuturor prețurilor s-a socotit la 50.000 de arginți, 5 milioane de dolari valoare a fost ars în piață. Și-au dus cărțile, obiectele lor de cult, incantațiile, orice a fost asociat cu lumea demonică au trebuit arse. La fel trebuie să fie și cu noi. Ne uităm în casa noastră, este vreun tablou, este vreo imagine, este vreun obiect care are imagini, care are legături cu această lume ocultă, afară, aruncat, ars, distrus. Fără nicio discuție. Unul dintre cei mai calificați oameni în această zonă a exorcismului este Jim Croft. Are o biserică aproape de mine, în Boca Raton. Și el spune că la ora 2 noapte a fost chemat de un prieten din Atlanta, care
care se spune o situație dramatică. Din camera fetei, cineva scotea niște sunete grotești, înfiorătoare. S-a dus acolo, era nevasta care era în comă, nu putea trezi, dar scotea sunete și blasfemii și lucruri urâte, demonice. Și el, prin telefon, spune în numele Hristos să se oprească aceste blasfemii. Și el a poruncit ca Duhul să se oprească. După care, din stomac se auzeau vorbele, nu-și mișca gâtul, nu se auzeau corzile vocale, ci zgomotele și gemetele erau din stomac. Și el spune, este ceva la voi în casă care are ceva legătură cu lumea ocultă? Nu știu nimic. Dar el a zis, stai puțin, afară erau zeci de buhițe, de cucuvele, care erau în toți pomii din jur și care cântau și cântau. Și a zis, uite ce se întâmplă, îs cucuvele. Și atunci a zis, ai vreo cucuvea în casă? O, am cucuvele. De fapt, e camera fetei unde era soția, care este plină cu cucuvele, pentru că fiica care a făcut facultatea a fost la acest cerc de sorority. Un cerc în care sunt asociații de fete care au sorority, care au făcut un legământ față de cucuviaua, pentru că cucuviaua era simbolul înțelepciunii. Și peste tot ea aduna cucuvele. Și atunci a zis, ia toate cucuvelele pe care le găsești în casă și aruncă-te la gunoi și ardele. Și în momentul când a făcut lucrul acesta, nevasta s-a trezit. A apelat la Duhul acela și a zis, renunț, îmi pare rău de faptul că am dat banii ca fiica mea să meargă într-un loc în care ea n-a știut. Pentru că fiica era misionară cu Campus Crusade for Christ. Și n-a știut că a strâns în casa ei obiecte demonice. Femeia a fost curățită, fata auzind ce se întâmplă, s-a dus la o întâlnire cu Derek Prince. Și acolo a zis, noi suntem misionari, avem probleme destul de serioase în familie. Și ea a zis, ai avut ceva legături cu lumea demonică? Nu, dar fii atent ce s-a întâmplat acasă la mine. Ce spune tata cu cuvelele? Oh, da! Și atunci s-a uitat la inel și avea un inel mare care avea cucuviaua pe el. Pentru a scăpa de această legătură demonică, ai nevoie să distrugi inelul acesta. L-a luat, l-a aruncat, s-a rugat pentru ea ca Duhul acesta, legământul pe care l-a făcut, față această cucuvia, simbolul înțelepciunii, chipul. A legat-o și pe ea și a infestat casa, familia și pe maică-sa, cu ostilitate față de genere. Și familia a fost curățită de aceste forțe demonice. Chiar dacă pentru unii vi se par bizar și necrezut, astea sunt realități. Este ceea ce spune Biblia, Deuteronom 7:25. Chipurile cioplite ale dumnezeilor păgâni, să le ardeți în foc! Să nu poftești pentru tine, să le iei argintul și aurul, ca nu cumva aceste lucruri să ajungă o cursă pentru tine. Să nu aduci niciun lucru urcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvârșire. Și lucrul acesta să fie groază de el, să fie scârbă de el, căci este un lucru blestemat. Orice aur prețios care a fost închinat unui idol, distruge-l. Asta trebuie să fie atitudinea noastră când e vorba de a fi liberi, liberi cu adevărat. Iisus Hristos i-a trimis pe cei 12, pe cei 70, când s-au întors, au fost plini de bucurie, Doamne, și dracii ne sunt supuși. Și ceea ce spune Iisus Hristos, nu vă bucurați de faptul că dracii vă sunt supuși, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cerul, dar Iisus Hristos spune, Tată al cerului, te laud, te laud că te-ai folosit de acești oameni așa de mici neînsemnați să-l detronezi pe diavolul. L-am văzut pe Satana, căzând ca și un fulger din locurile lui de putere și autoritate. Din cauza ce? Acestor ucenici, care nu știau nici măcar 5% teologie cât știți voi, cum s-au dus și au văzut să cadă domniile și stăpânirile și căpetenile demonice, l-am văzut căzând ca un fulger. E chemarea noastră să purtăm războiul acesta sfânt și avem tot ce ne trebuie, fie să nu fim victime, ci să fim victori prin autoritatea lui Iisus Hristos, care ne-a dat toate lucrurile. A lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.